Дзвоник для вчителя про міфи і стереотипи щодо радянської освіти, яку називали найкращою у світі, розповідає Христина Блух, експертка з креативу та контент-стратегії організації «Фільтр». Це національний проєкт з медіаграмотності. Розмову з нею веде Вікторія Ярмолаєва. Перша розмова була у нас про міфи, які стосуються безоплатного, доступного для всіх житла у Радянському Союзі. Про це також робив публікацію «Фільтр». Ми розповідали про всі міфи і стереотипи, які живуть з нами і досі щодо цього. А тепер вирішили ви говорити про освіту в СРСР. Чому обрали цю тему і які міфи і досі існують в нашому суспільстві щодо цієї теми?
Так, ви знаєте, навколо освіти в СРСР існує дійсно багато міфів, і перший такий важливий міф – це, власне, те, що освіта в СРСР була кращою, тобто, що вчителі краще викладали, краще були знання, особливо, що стосується там поточних наук. І, ну, мабуть, часто можна було почути від навіть батьків, що колись от нас викладали якось краще. І насправді, ну, дійсно, можна сказати, що точні науки в СРСР були досить, на них великий акцент давався радянською владою, тому що інші направлення були просто не потрібні. А що стосується інших напрямків, інших уроків, на них ставилася дуже низька ставка, і переважно це було все переписано під пропагандистські якісь наративи, і, ну, не було такого рівня освіти, про який зараз часто згадують люди, які мають якийсь сентимент до радянської доби.
Ну, загалом, я чула особисто з дитинства, мабуть, цей наратив, що у Радянському Союзі освіта була найкраща у світі. От так розповідали, так казали.
Так, так, власне, тому що так розказували і самі викладачі, і дітям настільки сильно це вкладали в голову, що, розумієте, вся система від дитячого садочку до університету, інституту була побудована так, що ти жив в ілюзіях тому, що ти живеш в якомусь суперсвіті, попри те, що на реальності ти бачив зовсім інший, багато людей зрозуміло і це усвідомлювали і бачили, але настільки сильно вкладалася оця думка, ідея, що ти живеш в класному світі, тебе там класна медицина, дуже хороша освіта і так далі, що просто, ну, на жаль, складно іноді відпустити ту думку, тому що це ж все фікція виявилася, ну, тобто бульбашка, цього не було. І тому, ну, залишається така ідея, що от освіта була хороша, але, ну, на жаль, це не завжди так, хоча дійсно є винятки, і, ну, навіть вчора під нашим дописом люди деякі там рефлексували і говорили про те, що, ну, але, можливо, дійсно там були кращі, там, знову ж таки, якісь точні науки, і індивідуальні вчителі, розумієте, теж не можна викидати індивідуальність вчителя, тобто, можливо, були вчителі, які дійсно гарно викладали, умовно, там математику, фізику, хімію. Але що стосується інших наук, вони не могли, у них не було розгону і можливості якось викладати, як воно було на дійсності, тому що все було переписано, все було створено під радянські наративи, під радянську ідею, ідею комунізму. Тому, ну, не можемо говорити про те, що освіта була кращою в СРСР. Вона дуже багато, напрямки були прихливими.
Вона була насичена дуже великою кількістю предметів, великою кількістю уроків. Діти були максимально завантажені цією кількістю уроків. Можливо, ще й через це здавалося, що знань дають дуже багато, тому що є дуже насичена програма, але воно ж не завжди так працює, що чим більше уроків, тим більше знань.
Так, абсолютно. Абсолютно, і діти, один з таких мінусів системи було те, що діти зазубрювали, тобто не ставилося ставки на дійсно знання. Дитина розуміла, що потрібно мені зазубрити, відповісти для того, щоб був задоволений вчитель. Тебе не було можливості ставити питання, дискутувати. Знову ж таки, я повторюся, можливо, хтось зі слухачів мав інший досвід, тобто там, якщо серед нас зараз є слухачі, які навчалися в Радянському Союзі. довгий час, вони можуть сказати, але на мене був інший вчитель. Були винятки, але це була рідкість. Тобто дуже вкладалося от, те, що треба зазубрити, відповісти, щоб вчитель був задоволений. Тобто не можна було дискутувати, ставити питання, не було індивідуального підходу до учня.
Авторитарність вчителя і, в принципі, така тема, що не можна сперечатися, не можна відстоювати свою точку зору, а воно зберігалося, насправді, ще й коли я вчилася в школі, вже за часів Незалежної України, ще цей радянський шарм зберігався в нашому навчальному закладі, не можна було нічого відійти від програми хоча б на хвилинку чи на сантиметр. А в Радянському Союзі це культувалося, в принципі, в те, що як вчитель сказав, оце істина і все, інших варіантів не існує.
Так, абсолютно так. І от ці фрази «дзвоник лише для вчителя» і так далі, вони, на жаль, до нас перейшли вже і після розпаду Радянського Союзу з незалежністю України, вони збереглися. І ну, розумієте, багато вчителів, вони ж перебудовували свою систему координат, не лише програму з незалежністю України, не лише програма змінювалася з незалежністю України, а і система координат. Багато вчителів змушені були від комуністичної якоїсь ідеї переходити вже до вільної, незалежної і державобудовної ідеї. І ну, це був складний досить перехід і якісь звички, вони все одно зберігалися, умовно, сядь дзвоник лише для вчителя і так далі. І ну, навіть оці от, в Радянському Союзі історії дуже багато таких, коли за будь-які вибрики, навіть дрібні прояви, школяра висміювали перед усім класом. Тобто, якщо дитина, умовно, навіть за одяг, якось хотіла себе проявити, на жаль, існували такі методи покарання, коли вчитель перед усім класом міг принижувати дитину. І це нічого, ну, тобто, не вважалося нічим таким особливо страшним. Тобто, не карався вчитель, тому що вчитель правий, а як дитини немає, всі мають бути рівними, всі мають мати однакові правила і всі мають бути під лінійку. Ну, і на це ставила велику ставку, власне, радянська влада. Вбити індивідуалізм, створити піонерські табори, насаджувати ідею, там, абсолютний міф про Павліка Морозова і марксистсько-леніністську ідею. Колективізм, правила, усі для всіх, я знову повторюся. І, на жаль, воно ну, в освіті дуже було відчутно. Тому що, окрім того, що влада над народом трималася через умовно вплив КДБ, радянські ідеологи розуміли, що дуже правильно закласти змалечку портреті вчителя оцю ідею комунізму і виховувати дітей з маличком. Там взагалі було дуже багато цікавих таких історій. Там умовно в 20-му столітті підхід був, кажу, в 20-му, 20-х роках підхід був один. В 60-х роках зрозуміли, що треба взагалі дитину забирати від батьків і віддавати в школи-інтернати для того, щоб мати повний вплив над дитиною. І тоді дуже розбудовувалися школи-інтернати. Ви, мабуть, про них знаєте. І, ну, тобто, все будувалося на тому, щоб, не дай Бог, дитина не дізналася, що Радянський Союз, там, можливо, що це якась залізна завіса, що не так все класно, і діти жили цією ідеєю. Я пригадую, як моя мама розповідала мені, вона народилася в 50-х роках, і вона розповідала, що якось прийшла додому, вона навчалася в школі у Львові, і сказала батькам, що в нас такий хороший дідусь Ленін. І каже, в тата з мамою на сльозах очі вийшли. Ой, Боже, на очах сльози вийшли, перепрошую. І вони нічого, в принципі, не могли пояснити, тому що вони боялись, що дитина десь там проговориться в школі, що мої батьки сказали тетону, і це могло б мати страшні наслідки.
Ви також говорили і писали у своєму матеріалі, у дописі в Інстаграмі, про дитячі садки, що там ще закладалося, що навіть до школи закладалися всі ці наративи. Наприклад, те, що всім дітям давали однакову кількість їжі, незважаючи кому скільки треба і хочеться, і при тому діяло правило, поки не доїси, з-за столу не підеш. От це те, що і у нас теж і досі зберігається, мені здається, частково.
Так, так, абсолютно. І ну через це багато насправді розладів харчової поведінки випливає. І загалом, ну все як виховували дитину в Радянському Союзі, якщо зараз передати, ну тобто, якщо посадити психолога, який би розібрав ці всі компоненти виховання, він би, ну тобто, зрозуміло, що це все неправильно. Не можна так виховувати дитину, не можна затюхкувати і вбивати в неї будь-які прояви своєї особистості. Абсолютно було, не можеш встати зі столу, поки не доїси, навіть якщо тобі більше не хочеться чи не смакує ця страва. Ну так, діти, і діти, ну знаєте, коли виховують дитину так зі всіх сторін, тобто школа, у нас буде допис ще про виховання батьками дитини, тому що, ну розумієте, Радянський Союз з 20-го року. Там, ну, з 20-х років заснувався. І виходить, що не одне покоління було народжене в цій системі, тому батьки були самі травмовані. Вони, ну, так само вчили своїх дітей тими ж травмами і по тій же ж ідеології. І, ну, знову ж таки, не усі, зрозуміло, але, на жаль, існувала така тенденція. І, ну, від цього неможливо було ніяк уникнути. І дітей в садочку з маличка вже наштудійовували жити по правилах. І воно дуже сильно впливало і дуже закладалося. І, власне, це от, повертаючись до питання, чому часто можна почути думку, що освіта в СРСР була краща. Це, власне, тому що якщо дитина в садочку чула, що СРСР – це супер, якщо в школі потім вона ходила там в піонерські табори, де вони вішали прапор Леніна, де ходили під пам'ятники вождів, носили там величезні обремки квітів, і це все культивувалося. І, ну, дитина жила, а потім в інститутах ти мав на пам'ять зубрювати промови партійних діячів, там шестигодинні якісь промови Брежнєва, їх конспектувати, а потім якось зазубрювати. Тобто доходило до, перепрошую, такого маразму, знаєте. І, ну, ти жив в цьому всьому. Звісно, психіка це все відкидала, і, ну, це, ну, було дуже складно терпіти, але все одно оці відголоски, що медицина краще, що освіта краще, вони залишилися, бо дуже довгими роками воно вкладалося в голову.
Ви також писали, що якщо студент не демонстрував в університеті себе як працьовитого комсомольця, то його могли просто-напросто виключити з навчального закладу.
Так, абсолютно. Студенти дуже боялися, тому мусили зазубрювати, власне, ці промови, тому що, ну, взагалі система викладання в університет, в університетах була, ну, дуже цікавою. Наприклад, були такі напрямки, як історія КПРС, науковий ленінізм, атеїзм. І радянська система дуже вкладала, освітня система вкладала багато акцентів, власне, на такі пари. І діти мусили, студенти мусили вивчати це все, ходити на ці пари, зазубрювати. І боялися, тому що, власне, ці лекції вони і втримували в рамках. І тому, ну, дійсно, якщо ти не дотримувався, якщо там, пригадую, ми писали допис про Івасюка, і в нього була цікава історія, як він перекинув пам'ятник Леніна. І через це, ну, в нього були серйозні наслідки. Ну, тобто випадково, не випадково, своїм другом перекинули пам'ятник Леніна. Постаменти. Він розбився. Тобто десь в університеті, в школі. Знаєте, як ставлять нас зараз пам'ятники Шевченка, uh-huh. то раніше на цих місцях стояли пам'ятники Леніна в школах при вході радянських. І вони перекинули, і, ну, за це його, він не міг вступити в університет. Він пропустив один в інститут, він пропустив один перший рік навчання.
Я от зараз слухаю, мені дуже сильно відгукується це з тим, яке навчання зараз запроваджує наша сусідня країна, яка веде з нами повномасштабну війну. І якщо говорити про звіти правозахисників, про те, що зараз від дитячих садків в Росії, і що найстрашніше на частинах окупованої України, де вони впроваджують зараз свою освіту, в тому числі в Криму, намагаються з дитячого садка мілітаризувати свідомість дітей. І якщо за Радянського Союзу розповідали там про Маркса і Леніна і тощо, то тепер розповідають про те, як потрібна війна, про те, що війна – це добре, це що війна – це любов, це боротьба за справедливість, то, що те саме відбувається і в школах. Там за будь-які фрази про те, що це не спецоперація, можуть прийти до учня додому із обшуком. Така історія була в Москві на початку повномасштабного вторгнення. Тобто виходить, що сучасна Росія дуже активно і успішно продовжує цю фантастичну в лапках практику Радянського Союзу.
Так, і це дуже сумно, тому що оця тяглість до диктатури, до того, що є вождь, і в нас є от ця система рамки, і ми маємо в ній існувати, вона підтримується і народом. Тобто, ми, до речі, готуємо також матеріали про мілітаризацію свідомості, тому що це дуже така от велика, обширна тема, насправді, як впливає і навіть через серіали, через школи, через медіа, через, власне, фільми, серіали і так далі, як пропагується оця от ідея мілітаризації, що класно йти до армії, що ми войовничий народ, що ми маємо завойовувати і так далі. Це унікально, що в 21-му сторіччі ми маємо от такі от приклади, на жаль, як зараз в Росії.
Так, і, на жаль, це все впливає і на нас. Це от просто найстрашніше, мені здається, що відбувається. І дійсно, населення зараз в Росії ці тенденції підтримує. Звісно, мабуть, що не все, але здебільшого, якщо вірити звітам правозахисних організацій і соціології, це приблизно 70% населення Російської Федерації, це ті, хто підтримує. Тому, зокрема, тому дуже важливо ці міфи розвінчувати. І те, що ви робите, це цікаво і це корисно. От я вже зазначала, що ми говорили в нашому ефірі про міфи щодо безоплатного і супердоступного житла в Радянському Союзі. Зараз ми мали розмову про освіту в СРСР, про те, що в українському суспільстві досі побутує велика кількість міфів про освіту в Радянському Союзі, що це була нібито ідеальна модель держави, освіти, суспільства, жилось набагато краще. Які ще теми ви будете підіймати далі? І, може, які ми ще не проговорили, проанонсуйте, будь ласка.
Дякую. Ми готуємо матеріали по медицині в СРСР, тому що також дуже багато міфів навколо цієї теми. Виховання в СРСР та в нас класна тема про стиль, моду в СРСР, тому що це також один з інструментів того, як втримували, власне, народ в рамках. Тобто це от три основні теми, які ми зараз готуємо. Можливо, будуть і інші.
Темою моди в СРСР я заінтригована. В принципі, про моду в СРСР мало йдеться ці два слова в одному реченні, але тим не менше, вона існувала якась, і в чому тут полягає ідея вашого розвінчення?
Насправді, моди, як до якої ми звикли, про яку ми звикли думати, її в Радянському Союзі як такої не було. Кожний, можливо, там міг якось там десь підгледіти в якихось журналах, але дістати іноземні журнали практично було неможливо, вони були заборонені, за них теж могли карати. Почнемо з того, що були будинки мод, де продумували якісь моделі, але воно все було сіре теж в стилі Радянського Союзу. Тобто люди одягалися однаково, люди не мали асортименту і не мали просто можливості купувати якісь унікальні речі. Тобто радянська система і пішла в ту сторону, тобто людина не могла себе проявляти. Люди жили за залізною завісою, це стосувалося усього. І моди також. Тобто ти не міг піти, як зараз, в магазин, купити, що тобі подобається. Просто не було речей. Там вже цілі історії, як люди діставали джинси, але це вже було пізніше. Тобто це вже була там 70-ті, 80-ті роки минулого століття. Так, ну, тобто, якщо ми подивимося, дуже класні кейси, як, наприклад, будинок мод Діор приїхав в Москву.
Це такі доволі популярні фотографії, я бачила, мені здається.
Так, там моделі в таких вишуканих красивих сукнях. Це теж була частина пропаганди. Тоді вже помер Сталін, і ніби захотіли показати, що от ми можемо якось... бідним жителям Союзу привідкрити от цю завісу, показати іностранну моду. І приїхали ці моделі, і там показ почався ще з трапа літака. Знаєте, вони в цих розкішних просто, в розкішному вбранні виходять і їх фотографують, і вони прогулюються бідними вуличками Москви, де люди просто в якихось хустках, затюхкані, сірі. І вони дивляться на цих моделей, вони там потім ці моделі в щоденниках писали, що до них торкалися, що їх там хотіли. Ну, знаєте, що це щось як божественне видавалося. Але що цікаво, що це і усуджувалося самим народом.
Розповіла експертка з креативу та контент-стратегії фільтра національного проєкту з медіаграмотності Христина Брух. Цю розмову провела Вікторія Єрмолаєва.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.